Това е българското национално Дарик радио.
Годишен мъж от Плевен стана донор и спаси живота на 4 души. Нова такса в поликлиник. Аз само да попитам, струва 3 лева. Продължава да се покачва нивото на река Дунав.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Спряна е дейността на фирмата, която приготви храната за президента и парламент. Заради груби нарушения, експерти на Агенцията за безопасност на храните са запечатали помещението, в което се готви. С подробности студиото е репортерът Александра Гинева.
Добър ден! Рано тази сутрин опасна храна са засекли инспекторите на Агенцията по безопасност на храните. Това съобщи шефът на институцията, професор Пламен Молов. Той уточни, че става въпрос за груби нарушения, опасна за здравето на хората храна и всякаква липса на самоконтрол при приготвянето на хранителните продукти. Молов уточни, че проверката тази сутрин е извършена по сигнал на таен агент, но не пожела да каже дали става въпрос за човек от службите за сигурност или от служителите на частната фирма Хранителен комплекс. Нека чуем какво още коментира Молов по скандала.
Спряна е дейността на хранителния комплекс, който се грижи за прехраната на президентската институция и Народно събрание. Спирането от дейност е свързано с сериозни нарушения в условията за създаване и подготовка на храната, кетеринговата дейност, липса на необходимите системи за самоконтрол и показва, че нашите инспектори вършат своята работа без да прилагат двойни стандарти, а правят това, което се очаква от тях по нормативната уредба. Тази информация, която ви дадах, е напълно достатъчна в момента. Аз също нямам подробен доклад все още. Казвам ви, че преди няколко минути ме информираха. Смятам, че това е достатъчно. Фирмата се нарича Хранителен комплекс към Президентството и Народното събрание. Отсъствие на система за самоконтрол, липса на гаранции на хората, които се хранят, когато няма система за самоконтрол, фирмата, която обслужва и извършва тази дейност, не може да гарантира безопасността и сигурността на тези, които се хранят. Затова в такива случаи нормативната уредба изисква дейността да се спре до отстраняване на нередностите, както е постъпено и в случая.
От наши източници в президентството научихме, че държавният глава не се храни с опасната храна, приготвена в стола на първия етаж на сградата на Дондуков 2. Със сигурност обаче всеизвестните депутатски кюфтета ще бъдат спрени, защото са определени от инспекторите като потенциално опасни за здравето на народните представители. Към този момент чакаме повече информация от Народното събрание, защото именно тази институция е сключила договор с фирмата, която приготвя опасната храна. Продължаваме да търсим и кой стои зад самата фирма, както и какви точно са опасните съставки в храната и могат ли те реално да застрашат живота и здравето на депутатите.
Премиерът Пламен Орешарски ще направи 3-дневна визита в Израел. В рамките на посещението си министър-председателя ще се срещне с колегата си Бенемин Нетаняхо, както и с президента Шимон Перес. Сред очакваните теми са икономическите отношения между двете страни, борбата с тероризма и актуални политически въпроси. Още от Марта Младенова.
Още в първия ден от визитата си в Израел, премиерът Пламен Орешарски ще се срещне с близките на жертвите от атентата на летище Сарафово в Бургас. През юли 2012 година 7 души загинаха, след като автобус с израелски туристи бе взривен на летището. Премиерът ще се срещне и с българската еврейска общност в Израел. Голяма част от работните срещи от първия ден ще бъдат посветени на бизнес и енергийните отношения между двете страни. В Тел-Авив Орешарски ще открие българо-израелски бизнес форум, а в програмата му е включена и среща с министъра на енергетиката и водите на Израел Силван Шалом. През втория ден от посещението си Орешарски ще се срещне с колегата си Бенямин Нетаняхо, както и с патриарха за Йерусалим и Палестина Теофил III. След това премиерът ще се поклони на Божи гроб. В последния ден от визитата си Орешарски ще разговаря и с президента на Израел Шимон Перес.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
29-годишен мъж от Плевен стана донор и спаси живота на 4 души. Младият пациент е бил прият в университетската болница в града с тежка черепно-мозъчна травма. След като изпада в мозъчна смърт, с благородното решение на роднините му става възможно да бъде даден шанс за живот на тежко болни хора. В университетската болница Лозенец вече са извършени две бъбречни трансплантации и към момента пациентите са под наблюдение, съобщават от здравното ведомство. Заради липса на нуждаещи се у нас, обаче сърцето и черния дроб на донора са транспортирани към Германия и Словения. Това се случва по линия на сътрудничеството ни с Международната организация за обмен на органи Евротрансплант. Уникална трансплантация, извършена у нас, спасява живота на 7-месечно бебе. Малкият Валери постъпва в столичната болница Лозенец в средата на март с крайна степен на чернодробна недостатъчност. Оказало се, че момченцето е родено с изключително рядка аномалия, включваща обратно разположение на вътрешните органи. След появата на трупен донор, специалистите в лечебното заведение извършват трансплантация на черен дроб, като се е наложил органът да бъде свързан директно със сърцето на мълчугана. Днес детето е в добро състояние и има добра чернодробна функция. Директорът на болницата, професор Любомир Спасов, определи трансплантацията като една от малкото успешни в световен мащаб. Нова такса в поликлиниката в Банско, тя е по-скъпа от потребителската и е за различна услуга. Услугата се казва «Аз само да попитам» и струва 3 лева, съобщава Нова телевизия. В поликлиниката в Банско достъпът до информация вече е регламентиран и оценен. Доказателството е залепено до вратата на лекарски кабинет и гласи «Такса за аз само да попитам» 3 лева. Предупредителният надпис е поставен от доктор Георги Кушлев, според него с основателна причина. Много често пациенти, за да не чакат, минават и казват «Аз само да попитам», но всъщност това питане отнема много повече време, отколкото един рутинен преглед и ние сме сложили така да има възпиращ характер, макар че така в нея има и лека закачка, казва лекарят. Доктор Кушлев заимствал идеята от него софийски колега, който не можел по друг начин да се справи с настъпателните пациенти. И от тогава въпросът «Аз само да попитам» секнал, а пациентите твърдят, че вече са научили наред. Пациентите, някои се смеят, а в интерес на истината ние не разчитаме на тези пари. Първият човек, който даде 3 лева, беше един наш колега, споделя Кушлев, заради неочаквано добрият ефект на надписа и други колеги на доктор Кушлев обмислят да залепят на вратата си подобна табела. Продължава да се покачва нивото на река Дунав. Прогнозите са за ново повишение с около 1,5 метра през следващите 2 дни, въпреки че днес е отчетен спад край Видин. Заради високите води е въведено денонощно наблюдение на реката. При Русе нивото вече е 694 см. Очаква се до няколко дни да надхвърли 8 метра, но опасност за града няма поради високата кейова стена, информира Галина Тодорова.
Високите води в българския участък са следствие на обилните валежи и наводнения в Австрия, Сърбия и други държави под течението на реката. Повече за ситуацията в българския участък от последното денонощие чуйте от директора на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Георги Георгиев.
Нивото в реката в българския участък си е в много високи стойности вече. До сега интензивно се покачваше тези дни по цялото протежение. От днес имаме едно успокояване в горната част от реката. В района на ново село Видин и Лом. Там нивото леко спадна с около 20 см. Но надолу към Свищов се излиза, продължава да се качва, ще продължи и днес и утре да се качва. Но това успокояване е временно, защото те първо предстои да поемем голяма част от вълната, която идва от сръбския участък. И сутринта даже вече ново село беше започнало след 9 часа да покачва степенно. Така че очакваме в следващите дни да имаме допълнителни покачвания по цялото протежение на реката.
Какво е нивото при Русе днес?
Русе днес в 8,5 беше 694. Съдим с внимание какво се случва в сръбския участък и с режима на хидровъзлите. Получаваме информация от румънската страна какво водно количество се изпуска. В момента през реката преминава около 12 300 кубически метра на секунда, като продължата на румънската страна е, че в пикова момент тя ще стигне до 14 500, което означава, че ако навлезе такова водно количество в участъка, нивото ще се подигне още с около 1-1,5 метра от това, в което е в момента.
За ситуацията са предупредени областните управи и отговорните институции по поречието на реката. По информация на Дарик, 15 000 декара земеделски площи в землищата на селата Ряхово, Бръшлен и Нова Черна са залети от река Дунав. Причината е неработеща отводнителна помпена станция заради аварирал далекопровод. Галина Тодорова, Дарик Радио, Русе.
Близки, колеги, приятели, почитатели се простиха с големия български оперен певец Никола Гюзелев, който почина на 16 май. Той е роден в Павликени на 17 август 1936 година. Интересът му към операта се пробужда на 15 години, когато чува по радиото монолога на Борис от операта Борис Годунов на Мусоровски в изпълнение на Едмонд Косовски. Гюзелев ще бъде награден посмъртно с най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век за изключителни заслуги и принос в развитието на българската култура. Отличието ще бъде връчено на вдовицата на прочутия български певец Анна Мария Гюзелева. Иван Арсова беше на поклонението.
Директорът на Националната опера и балет Пламен Карталов си спомни за Никола Гюзелев.
Разделяме се с една благодарност към този голям и велик артист, чието дело ще живее чрез неговите ученици, които той създаде за нашата и за международната сцена. Един велик оперен певец, но не само. Един художник, който рисуваше с гласа си портрети на оперни герои, на оперни характери. Това беше нещо, което нищо не може да се каже повече.
Режисьорът Светлозар Донев.
Никола Гюзелев, освен че е един прекрасен глас, голям глас, той беше и голям артист. Защото нашата в операта музикалната драматургия често пъти предразполага повече емоционално в подхода към ролите, а той подхождаше и интелектуално, с една особена мисъл, с един особени претенции към контура, към характера на ролите. Той беше освен голям оперен певец, световен, той беше и голям интелектуалец.
Академик Светлин Русев.
Гюзелев си преди всичко, колеги. Ние заедно учихме в академията, той беше една година след мен изключително талантлив живописец, но за голяма личност като него, освен че е голяма фигура, заедно с това е много изключителен човек.
Оперната певица Мариана Цветкова.
Моите думи за Гюзелев са само от моите впечатления за него като изключително голям оперен певец. Аз не се познавам лично с него, единствено го знам от сцената като негова публика, но моите впечатления, както и на мои близки, на мои колеги, не само тук в България, от много други места, са за един изключително талантлив и много интелигентен певец.
Бившият министър на културата Георги Йорданов.
Никола Гюзелев беше мой голям приятел и това слънчево дарование на България би могло да се определи като един от най-големите строители на нашата съвременна култура.
Почина актьорът Венцислав Кисьов. Тази сутрин угасна големият български актьор, професор Венцислав Кисьов. Голям актьор, топъл поет, обичан човек. С Богом Венци, написа Атанас Семов в профила си във Фейсбук. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 25 градуса. Още от прогнозата. Очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.